Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu u još jednom izdanju nudimo vam izvode iz sadržaja. U dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa, Stevan Dojčinović, novinar istraživačke mreže Krik, je zapisao:
danas smo objavili četvrtu priču iz serijala o gradonačelniku Beograda Siniši Mali. Nova priča, kao i prethodne, otkriva da je Mali povezan sa nizom offshore kompanija sa britanskih Devičanskih ostrava, preko kojih je umešano u različite sumnjive i koruptivne poslove na Balkanu.
Kreatori politike i vjerski lideri u Sarajevu razgovarali su o korijenima terorizma. Donosimo vam ispovijest mladića sa Kosova koji se bio zaputio u Siriju, ali se vratio. A jedna od pet najtraženijih osoba sa liste Europola bezbrižno je živio u Novom Pazaru, sve dok ga jedan poznanik nije pokušao ubiti. Govorimo o slučaju Izeta Ajdinovića, a Novopazarci komentarišu:
on je slobodan ovdje, bio tu, ovdje se deo i pio kafu, to smo pili svaki dan.
Ovdje je sve moguće.
I sam se pitam, ni meni ništa nije jasno.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik koji je u proteklih 7 dana vodio Stevan Dojčinović, urednik portala za istraživanje korupcije Krik.
Otkada sam novo portal krik.rs, subota mi je postala jedini pravi neradni dan. Kada se naspavam, čitam stripove ili romane, mogu da odgledam film, vozim bajk i izađem uveče do grada. Ove subote, međutim, ne radim apsolutno ništa. Provežao sam cijeli dan razmišljajući o privatnim temama. Truditi se da ne pogledam čak ni vesti na mobilnom telefonu. Pokušavam da se bar danas distanciram od posla. Nedelja, od kada sam se probudio, pripremam se za sljedeću nedelju na poslu. Dolazi u Beograd jedan izvor iz Nemačke, istražitelj koji radi na slučaju o kojem smo pisali. Uz večeru s koleginicom i njim diskutujemo o tome. Ponedjeljak, 1. februar. Danas smo objavili četvrtu priču iz serijala o gradonačelniku Beograda Siniši Mali. Nova priča, kao i prethodne, otkriva da je Mali povezan sa nizom offshore kompanija sa britanskih Devičanskih ostrava, preko kojih je umešan u različite sumnjive i koruptivne poslove na Balkanu. Naš sajt, iako postoji svega 6 mjeseci, već je izgradio veliku publiku. Imamo preko 100.000 posetilaca mjesečno. Pored toga, nas mnoštvo ljudi prati na socijalnim mrežama, pa se priča lepo šeruje, diskutuje o njoj, ljudi pravi karikature i šale na osnovu naših otkrića. Teško je pisati nekome van novinarske struke to zadovoljstvo koje nastane kada se objavi istraživačka priča na kojoj se dugo radilo i vidi da je postala tema u javnosti. Utorak, 2. februar. Kako obično biva, posle uspješnog i optimističnog dana dolazi dan nerviranja. Gotovo ni jedna novina nije ni reč objavila našem jučerašnjem otkriću. Jedino Kurir, koji je nedavno ispao sistema cenzurisanih mainstream medija u Srbiji. Kontrola medija predstavlja jedan od ključnih problema u zemlji. Premijer Vučić je u njegovom prepoznatljivom maniru izjavio kako je naša priča o Malom besmislena, te da nije imao strpljenja ni da je pročita do kraja. Neodgovorna reakcija najbitnijih političara i funkcionera u zemlji. U svakom slučaju, svi mediji su objavili njegovu prozivku, a pre toga nisu našu priču. Nakon posla, odlazim u jednog beogradskih pivnica. Posljednje godine je otvoreno više lokala po predstavnici u kojima se mogu piti stotine različitih vrsta piva iz celog sveta. Jedan od najboljih načina da se završi stresan dan na poslu. Sreda, 3. februar. Sreda vraća optimizam. Čitavci našeg sajta, kojima se dopala priča ili postaknuti negativnom reakcijom premijera, uplaćuju na male donacije. Neko plati 100 dinara, neko 1000. Osim što je to financijska pomoć za naš rad, mi to doživljavamo kao potvrdu da smo na pravom putu i podršku da istrajemo dalje. Četvrtak, 4. februar. Zastupnik građana Saša Janković je objavio preporuku za smjenu načelnika komunalne policije Nikole Ristića, vezano za incident naših novinara. Pre nekoliko mjeseci, kada su prišli gradonačelniku Sinišu Malom da postave pitanja vezana za njegove koruptivne poslove, komunalni policajci su našim novinarima oduzeli fotoaparat i mobilni telefon i obrisali snimke. To se dogodilo u načelnika Ristića. Policajci su imali primitivno znanje o brisanju podatka, pa smo snimke uspjeli da povratimo i objavimo. Vidjet ćemo da li će gradske vlasti poslušati zaštitnika građana i smijeniti Ristića, što bi bilo jedno razumno rješenje. S obzirom i na ostale incidente koje komunalna policija počinila prethodnih mjeseci. Večeras pokušavam da ranije zaspim jer rano ujutro idem da pratim suđenje Branku Lazareviću, bivšem šefu kabineta tadašnjeg ministra policije Ivice Dačića. Znam da je odavao službene tajne narkokartelu. Petak, 5. februar. Nisam uspio da se naspavam i iscrpljeno idem na suđenje. Ništa se značajno nije dogodilo. Već godinu dana se suđenje odugovlači i nismo danas uspjeli da čujemo ni Lazarevićevu odbranu. U opstrukciji suđenja najviše učestvuju advokati. Naši advokati uvijek idu na to da utvrde da je klijent potpuno nevin, da je optužnica besmislena i onda odugovlače postupak koliko god mogu. Valjda nadajući se da će se zastariti. Nekoliko ozbiljnih kriminalaca u Srbiji oslobođeno je zahvaljujući zastarenju. Direktno sa suđenja ulećem u kombi koji će na najmanje 6 sati voziti do Sarajeva. Tamo imamo dvodnevni sastanak urednika novinarske mreže OSCRP, gdje razgovaramo o mogućim pričama i koordiniramo rad. Naporni sastanak će mi pojesti vikend.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Stevan Dojčinović. Od ove subote do sljedećeg petka dnevnik će pisati Edin Koljanović iz nevladine organizacije Građanska inicijativa iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji u epicentru političke afere ponovo isti arhipelag anđeoskog imena Britanska Djevičanska ostrva. Opet u interesnoj vezi sa gradonačelnikom Beograda. Novinari antikorupcijskog portala Krik otkrili su još jednu, četvrtu po redu, offshore kompaniju na ovim ostrvima koja je povezana sa Sinišom Malim. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da bi, iako je poslovanje sa kompanijama registrovanim u egzotičnim poreskim rajevima legalno, Srbija morala kontrolisati porijeklo novca koji sa tih destinacija ulazi u njene privredne tokove. Branka Trivić.
Vlasništvo firme Basbi, četvrte kompanije s kojim je povezan Siniša Mali, nepoznato je, ali je 3 godine nakon osnivanja ta firma otvorila predstavništvo u Beogradu, a za direktora 2007. godine imenovana Marija Mali, supruga gradonačelnika Beograda. Samo mjesec dana po osnivanju, beogradsko dopisništvo Basbija je ugašeno, otkriva Krik. Gradonačelnik odbija da javnosti pruži informacije o tome čime se bavi kompanija Basbi, a premijer Srbije Aleksandar Vučić u svom maniru priču o četvrtoj offshore kompaniji Malog odbacuje kao potpuno besmislenu, iako je po sopstvenom priznanju nije ni pročitao do kraja. U prethodnim istraživanjima novinari Krika došli su do podatka o sljedećim offshore kompanijama sa kojima je povezan Siniša Mali. Etam Invest and Finance Corp, Brigham Holding and Finance Inc., koje su učestvovale u kupovini luksuznih apartmana u bugarskom letovalištu Sveti Nikola na Crnom moru. Istraživači ove mreže otkrili su i kompaniju Alessio Investment. Tužilaštvo bi moralo hitno da istraži da li je gradonačelnik Beograda i dalje povezan sa 4 firme, osnovane na offshore destinacijama, apeluje Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osjetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač Krika. On se pita zašto se dozvoljava konstantna praksa da u privatizacionom procesu preduzeća kupuju nepoznati kupci sa offshore zona, a da država i ne zna kome je prodala kapitalna preduzeća.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika. Ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može utvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Za razliku od pljačkaške srpske privatizacije u kojoj su uglavnom domaći tajkuni iz Miloševićeve ere preko offshore firmi prethodno opljačkani novac građana Srbije oprali kroz privatizaciju domaćih preduzeća, a zatim ga ponovo izneli iz zemlje, u Poljskoj se to nije dogodilo. Poslovni bonitet firmi koje su kupovale poljska preduzeća, tamošnja državna agencija je provjeravala temeljnije nego FBI, tako da skriveni offshore pljačkaši, špekulanti i kriminalci na poljske tendere nisu smeli ni da se jave. O tome svedoči i Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Nisu željeli da dopuste da velike kompanije kupuju takozvani anonimni vlasnici, jer je rezon bio prodati kompanije, ali onima koji će apsolutno nastaviti tu aktivnost ili nešto slično tome koje se te kompanije bavile.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane
da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podsjeća i Jelisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo radili 12. godine izvještaj o medijima i tu smo recimo pisali o presu. Vidjeli smo da je pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik presa. Tako smo saznali. Sav naš trud je bio uzalud. To nam se desilo i sa gospodinom Bekom. Dvije firme u večernjim novostima isto tako nismo mogli da saznamo čije su, isto tako offshore kompanije. Da bi gospodin Beko rekao sam da su to njegove firme, offshore kompanije su nama zadavale ogroman problem. Za Luku smo jedva nekako utvrdili da je World Fin. Za novosti nismo mogli da utvrdimo, jednostavno nemoguće.
U Savetu za borbu protiv korupcije razmišljali su o tome da li bi Srbija smela da u zakon o medijima unese da offshore kompanije ne mogu biti vlasnici medija u Srbiji, kaže Jelisaveta Vasilić.
U cijelom svijetu offshore kompanije su priznate kao pravna lica, to bi bila diskriminacija. Zato nismo predložili u tom zakonu medijskom, kad smo pisali primjedbe iz offshore zone, nismo mogli izaći nikako.
Stevan Dojčinović pak smatra da se ne sme dozvoliti da bude nepoznat vlasnik u nekim kapitalnim privatizacijama i medijima i da zato država mora do kraja insistirati na razotkrivanju pravog vlasnika, a u nekim slučajevima je, kaže, čak opravdano da prema firmama sa offshore destinacija bude i restriktivna.
Kad je u pitanju, ne znam, naplata stečaja ili čak učešće u javnim nabavkama, možda zvuči radikalno, ali država tu čak može da za firme koje dolaze iz tih destinacija napravi da one u startu budu diskriminisane u odnosu na neke druge. Koliko god privrednici brani offshore, jer to je skroz legalno, i predstavljaju kao neku najnormalniju stvar koja jeste u većini slučajeva legalna, ali opet sama činjenica da neko osniva svoje firme na offshore destinacijama. Čak ako uzmemo najbolji mogući slučaj, a najbolji mogući je da putem šeme nekoliko firmi da plati manje poreza u svojoj zemlji, to samo po sebi nije baš potpuno legitimno, jer praktično šta ti radiš, samo izbjegavaš kod kuće da platiš porez. Pošto ti to radiš, čak ako je legalno do kraja, nema nikog razloga da država s druge strane tebe ne diskriminiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U Pragu su ove sedmice boravili predstavnici Komiteta za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja Parlamentarne skupštine OEBS-a. U delegaciji je bila i Gordana Čomić, izvjestilac komiteta, potpredsjednica Skupštine Srbije i poslanica Demokratske stranke. Gostujući na našem radiju, Gordana Čomić je u intervju sa Jasminom Lazić između ostalog prokomentarisala predizbornu atmosferu u Srbiji, ali je govorila i o izbjegličkoj krizi.
Šta vi očekujete od izborne trke?
U Srbiji će biti izbor ove godine, lokalnih i pokrajinskih, vojvođanskih mora da bude, aprila ove godine, parlamentarnih ne mora da bude, ali se odabralo da bude, sa mojom procjenom da su parlamentarni izbori rešenje umjesto unutar stranačkih rešavanja problema unutar koalicije na vlasti. Dakle, nemaju snage ili volje unutar stranke, pa troše državu da reše unutar stranačke probleme. I ima izbora koji ne sme da bude. To su beogradski izbori i predsjednički izbori u Srbiji. Ja bih volela da vidimo i te izbore, ako je već provera kako se predstavlja, da je sve super i da su ministri super i vlada je super i sve je super, ali ćemo da se biramo da budemo još više super. Nemam ja ništa protiv izbora, izbori su dobri ako su fair i demokratski.
Pitanje svih pitanja je hoće li biti uskoro sporazuma i kakva je prognoza o postizanju koalicije među opozicionim strankama danas?
Mi smo otpočeli te razgovore i dogovore. Jedan je potpuno postignut, to je da imamo koordinaciju oko odbrane institucije izbora. Dakle, da imamo međusobnu komunikaciju u odbrani svačijeg glasa i u sprečavanju fizičkog nasilja koje se pojavilo u Srbiji na posljednjim vanrednim lokalnim izborima. Druge vrste koalicija postižemo tako što, ja mislim da je veliki uspjeh da predstavnici koalicije, glavno su to muškarci, to je malo loše, ali to će se menjati, da uopšte uđu u jednu prostoriju i da razumeju da nije važno šta oni jedan o drugome misle, nego je važno šta ljudi koji žive u Srbiji hoće šta mogu da podnesu, šta ne mogu. I da prema tome koncipiraju svoje poruke, a mislim da smo se razumeli svi u opozicionom bloku da je, da je najvažnija poruka ljudima u Srbiji da se na izbore izađe. Neka glasaju za koga god hoće, ali da se izađe, da se vide.
Intervju u cjelini sa Gordanom Čomić, naše Jasmine Lazić, potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Na nasilni ekstremizam se ne odgovara samo silom, već prevencijom i stvaranjem uslova da živimo zajedno. Taj princip je posebno važan za Bosnu i Hercegovinu, koja se prema mišljenju učesnika Međunarodnog foruma u Sarajevu o toj temi nalazi na prekretnici. Da li da se vrati starim podjelama, kao je stvaraju ekstremizam, ili da krenu u suprotnom pravcu. Aida Đugum ima više detalja.
Nasilni ekstremizam počinje tamo gdje društvo zajedničkih vrijednosti prestaje. A svijet koji posljednjih godina strahuje od terorizma, čini se, nema pravi odgovor na taj problem. Religija koja je vjekovima korištena za ostvarivanje političkih ciljeva sada je radikalizovana, smatra penzionisani profesor Fakulteta islamskih nauka i bivši predsjednik Islamskog sabora Hilmo Neymarlija.
Na početku 21. stoljeća nasilni ekstremizam krenuo se religiji kao pokriću, kao izvoru legitimacije i legitimiranja. To je način da se koristi religija za političke i druge ciljeve. Došlo je do radikalizacije religija, između ostalog i islama, i ta radikalizacija naravno nije mimoišla ni naše prostore, i kao posljedicu toga imali smo nekoliko strašnih terorističkih akcija sa čak smrtnim ishodima, i ova izjava koju smo imali čelnika političkih stranaka, islamske zajednice, kulturnih institucija Bošnjaka u decembru, bila je vrlo odlučna reakcija na te terorističke akte.
Bosna i Hercegovina kao društvo mora napraviti iskorak, jer i sada postoje brojni izazovi, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Pravi trik našeg društva je naći ravnotežu između očuvanja identiteta, grupe, kolektiva, naroda. S jedne strane, što je prirodno, jer svako hoće da ima svoj identitet i da ga zaštiti, ali s druge strane potrebe zajedničkog života.
Prava borba protiv ekstremizma je stvaranje opšteg ambijenta u kojem većina ne prihvata ekstremizam i u kojem se ekstremisti nemaju odakle regrutovati, kaže Ivanić.
Nama nedostaje i jednog i drugog.
Zašto su društva sa većinskim muslimanskim stanovništvom postali plodno tlo za terorizam? Kjell Magne Bondevik, predsjednik i osnivač Centra za mir i ljudska prava u Oslu, bivši premijer Norveške, kaže.
A main means to fight.
Glavna vodilja borbe protiv ekstremizma je razvoj socijalno uključenog društva, gdje će se svi ljudi osjećati da pripadaju tom društvu i da mogu utjecati na dešavanja. To bi smanjilo privlačnost ekstremnih grupa koje nude osjećaj pripadnosti.
Direktor Aleksandrijske biblioteke iz Egipta, Ismail Seragaldin, jedan od najutjecajnijih intelektualaca islamskog svijeta, smatra da se ipak muslimani trebaju vratiti pluralizmu.
Vjerujem da ustavni aranžmani koje smo usvojili u modernim društvima trebaju biti pluralizovani, da ne favoriziraju jednu religiju od druge, već da sve građane, muškarce i žene jednako tretiraju pred zakonom, bili oni muslimani ili ne. Istinski muslimani neće praviti problem u prihvatanju ovih promjena, jer se zakon u većini slučajeva odražava na duhovnu otvorenost i toleranciju iz primjera koje sam našao u historijskim izvorima.
Upravo zajednički život i prevencija načini su suzbijanja nasilnog ekstremizma, smatra i Zlatko Lagumđija, direktor Fondacije Društvo zajedničkih vrijednosti.
Na nasilni ekstremizam se ne odgovara samo silom. Nasilni ekstremizam se prije svega odgovara prevencijom, a prevencija nije ništa drugo nego stvaranje uslova da živimo zajedno, da imamo dobro obrazovanje, da imamo ekonomski razvoj koji je samoodrživ i da imamo institucije koje sve to podržavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Još uvijek ostaje otvoreno pitanje šta motiviše mlade ljude da odlaze na ratišta u Siriju i Irak i bore se za tamošnje militantne grupe, najčešće takozvanu Islamsku državu, kada sa tih prostora sa druge strane milioni ljudi bježe pred strahotama i brutalnošću rata. Radio Slobodna Evropa ima svjedočenje jednog od mladića koji je pokušao doći do Sirije, ali se vratio na Kosovo. On, Ljeutrim Daljipi iz Gnjilana, smatra da se u Siriji vodio pravedan rat. Stoga je odlučio krenuti u, kako kaže, svetu zemlju. Zbog problema u porodici ipak je odlučio da se vrati sa pola puta, a cijelu priču Artona Konjuševcija i Adriane Kasapoli priredila Amrazineli.
Ljeutrim Daljipi, 25-godišnjak po profesiji moler, septembra 2014. krenuo je sa drugom za Siriju. Sa sobom je ostavio dvoje dece u Gnjilanu, gde im se nalazi i porodična kuća. Odluku da krene na put za, kako je rekao, svetu zemlju donio je bez konsultacija sa porodicom. Sve što mu je bilo potrebno bila je avionska karta iz Prištine za Istanbul. Obojica smo odlučili i krenuli na put za džihad. Preko interneta smo vidjeli šta se dešava, ali na osnovu pojedinaca i neki razgovor o tome koja se grupa pridržava šerijata, krenuli smo na taj put, kaže Ljeutrim. Imali smo informaciju da se tamo živi pod šerijatom, ali smo znali da ima i drugih grupa. Nakon što smo odlučili i zahvaljujući pomoći pojedini drugova, krenuli smo. Kupili smo kartu i krenuli za Istanbul, a odatle za Gaziantep iz priče Daljipi tokom naše posete njegovoj kući u Gnjilanu. Kad su bili na granici Turske i Sirije, kako kaže, njegova porodica se sukobila sa porodicom njegovog druga koji je bio sa njim. Bilo je nesporazuma oko toga ko je koga naterao da krene na taj put. Bilo je pritisk od naših porodica jer su bilo u problemima. To nas je natralo da se vratimo, a kako ne bi došlo do prolivanja krvi, kaže Daljipi, dodići pritom da je njegov plan bio da povuče celu porodicu u Siriju. Polazeći od svoje privrženosti islamskoj religiji, učešće u ratu u Siriji smatra pravednim. Pročitao sam Kur'an, pročitao sam još mnogo drugih verskih knjiga i sam sam vršio upoređenja. Shvatio sam da se tamo vodi jedan pravedan rat i zato smo krenuli tamo. Nismo imali tačne informacije o tome šta se dešava, kaže Daljipi. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku. Među njima su i sinovi Isa Hačifa, njih troje. Hačifi, međutim, nije pristao da govori o tome, nazivajući novinare prevarantima. Njegov sin Ridvan Hačif iz Gnjilana ratuje na strani militantne islamske države Iraka i Levanta i poznat je po jednom propagandnom videu te organizacije na albanskom jeziku. Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su tri člana porodice Hačifi otišli za Siriju. Troje muškaraca iz ove porodice otišlo je tamo kao posljedice indoktrinacije ili pristupa radikalizaciji, kazuje Šaban Azizi, zamjenik regionalnog direktora u policiji Kosova u Gnjilanu. Inače, specijalno tužilaštvo Kosova je tokom 2014. i 2015. primilo 57 slučajeva koji uključuju 226 osoba u vezi krivičnih dela za terorizam. Od toga 16 slučajeva sa 29 osoba je u preliminarnoj fazi. Također, tokom 2014. i 2015. vodile su se istrage protiv 190 osoba i podignute su optužnice protiv njih 62, kažu u specijalnom tužilaštvu. Kosovske institucije usvojile su zakon kojim se sankcioniše učešće građana Kosova u strane ratove. Pored toga, također postoji nacionalna strategija za sprečavanje ekstremizma i nasilnog radikalizma koji vode ka terorizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Gnjilana, Arton Konuševci, Arijana Kasapoli, Seljani, priredila Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da Novopazarac Izet Ajdinović nije ranjen u Novopazarskoj banji, javnost u Srbiji ne bi saznala da je riječ o jednom od pet najtraženijih bjegunaca na listi Europola. U njega je, dok se oporavlja od povrede noge, pucao sugrađanin, a kako se pretpostavlja zbog ranije neraščišćenih računa. Međutim, naša Amela Bajrović pitala je kako je moguće da se i pored raspisane potjernice kriminalci slobodno šetaju Srbijom.
Iako je na sajtu Europola objavljena potjernica sa fotografijom za ovim Novopazarcem zbog pljačke i otmice 2013. godine u Luksemburgu, on je slobodno živeo u Srbiji. U Novopazarskoj policiji tvrde da nemaju nikakvu poternicu za njim i da u našoj zemlji nije poznat po takvim krivičnim delima. Predsjednik Saveta za bezbednost Novog Pazara Hajrudin Hajrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut ovom vešću koju je čuo kao i ostali građani iz medija.
Nije mi samo jasan izvor informacija, da li je to uopšte proverena informacija, jer treba biti oprezan u ovim vremenima. Vidite da živimo u jednom konfuznom vremenu gde se manipuliše informacijama. Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je ona tačna ili nije, a ako je tačna, onda je zaista u najmanju ruku upozoravajuća.
Da li ovime ugrožena bezbednost građana?
Pa naravno da jeste, verujte, svaka informacija ovakve prirode je nešto što kod građana Novog Pazara izaziva ili pojačava strah kod onih koje je već strah, ili one koji su ravnodušni, jednostavno podstakne na razmišljanje o ličnoj bezbednosti.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci u Srbiji jači od zakona i u sprezi sa političarima. On smatra da će kriminalci slobodno šetati zemljom dokle god to bude stvar politike, a ne prava.
Što se tiče prava, problem je vrlo jednostavan. Postoji poternica Europola ili bilo koje druge zemlje, svejedno. I Srbija je dužna da tog čovjeka uhapsi i izruči zato što je učinio krivično delo ili da mu sudi ovde za to krivično delo. Pre svega da mu sudi ovde, zato što se izbjegava izručenje vlastice i državljanja. Ali Srbija to ne primenjuje vrlo često i nažalost to ne primenjuje mnogo zemalja koje polako postaju pravno usrene zemlje. Recimo Rusija ne isporučuje Miru Marković, ne isporučuje Borkarica, recimo jako ima Srbije odavno.
Radovanović ističe da se građani Srbije ne osjećaju sigurno jer zemlja beleži veliki broj sitnog kriminala, skok razbojništva, porodičnih ubistava, ali i jako organizovani kriminal i korupciju koju generišu političke partije. Novopazarci sa kojima smo razgovarali u neverici prihvataju činjenicu da je dojuče njihovim gradom šetao čovek koji je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola.
Pa znate kako, ovo je Srbija, ovdje je sve moguće.
I sam se pitam, ni meni ništa nije jasno, ja bih volio da znam odgovor na to pitanje.
U Evropu kad napravi nešto da on dođe ovdje, to nema šanse. Pošto je tamo svaki drugi policajac. On je slobodan ovdje, bio ovdje sedeo i pio kafu, to smo pili svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
81-godišnja Julka Bandović sa teškom paralizom nogu konačno je dobila udoban krevet sa toplom, laganom posteljinom i kvalitetan madrac. Nakon što smo priču o baki Julki objavili u Liberty magazinu, veliki broj ljudi javio se da pomogne. Baka Julka je neizmjerno zahvalna svima koji su joj pomogli, a posjetila je ponovo i naša reporterka Mira Andrić.
Kada smo prije dva mjeseca prvi put posjetili ovu 81-godišnju staricu, zabilježili smo tešku životnu priču.
Ne mogu da. Ali sad ne mogu, donesem kašike do usta. A godine? Da sam mogla je cijati meni baštu ovdje. Ja se nisam bojala nikako. Bole me kosti, ne mogu. Nema, vidiš, ja ne mogu da zakrijem.
Sada je baka Julka neizmjerno blagodarna svima koji su joj pomogli.
Hvala im, Bog im pomogu. Svako mi je hvala ko me nije zaboravio i ko mi izlazi u susret. Hvala mu i što nam kažu i ovog i onog svijeta.
Baka je cijeli život spavala na slamarici. Promjena na bolje i udobnije pokazuje sreću na njenom licu.
Dobila sam dušek, dobila i organ, dobila jastuk.
Pored udobne postelje, garderobe i mekanog tepiha za pod, suvih drva, baka je dobila i televizor sa većim ekranom jer joj je vid oslabio.
Ja fino uveče se operem, raskomotim, turim ošporet, zamotam se. Okrenem na ovu stranu, ja gledam dnevnik.
O baki i Julki staraju se njene komšije, donesu joj hranu, peru odjeću i obilaze svakodnevno. Obzirom da se radi o starijim ljudima, nisu bili u mogućnosti pomoći joj na drugi način. Cane Vidaković je najbliži.
Moja supruga, kažem, kuva hranu, hleba, kuva čorbu, kuva sve i Slobodanova snajka. Ona daleko iz gore, donese i od ozgo neka čorbu. Ili pitu, ili bilo šta. Ali ja sam ravnih 7 godina tu sa ženom, nikad je nisam ostavio. Evo je.
Komšije planiraju da čim granu topliji dani, okreće bakinu kućicu, a postoje obećanja uprave preduzeća hidroelektrane na Drini iz Višegrada da će obezbijediti sav neophodan građevinski materijal za toplotnu izolaciju. Baka Julka se u svojoj 5. godini života razboljela od dječje paralize i od tada puže po kući kao beba. već 30 godina živi sama u omanjoj kućici u selu Plema u istočnoj Bosni. Do prije par godina bila je istinski borac za preživljavanje, no u posljednje vrijeme ruke je izdaju i zavisi od tuđe njege i pomoći. U akciji pomoći da joj se bar djelimično olakša život, odazvali su se dobri ljudi iz naše zemlje i dijaspore. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Video priču o baki Julki pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za subotu 6. februar toliko, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Internet adresa slobodnaevropa.org, tamo vam nudimo mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.